Uçur ve otlu biletlerinin yetmezçiliğinin fonunda araçlar biletleri daşar yurtlarda yaşayan Türkmenistanlıların satsal ulgamlarındaki toparlarında gımmat bakadan hödürlü yerler. Azatlık Radyosu'yla haberlaşan Türkmenistanlılar biletlere mehteç adamların özünü araçı deyip tanıştıran hilegarların tuzağına düşmek bilen bağlı yağdayların hem seyrek değerliğini gurrun verdiler. Bilet hödürleyen bildirişlerin biri 3000'den köp ağzası olan Germaniya'daki Türkmenler adlı telegram toporunda 29. iyunda peyda bolupdyr. Bildirişte Türkmenistan'daki ve daşary yurtlardaki telefon nomerler görkezilýär. Şeýle ýol bilen hödürlenýän biletleriň bahasy resmi nyrhdan 5 esse ýokary. Habarçymyz bu maglumat bilen bagly ulanyjylaryň arasynda soraglaryň hem döreýänligini, tesbirleriň birinde kassa barıp näme bilet alyp bolanokmy diýilýän bolsa belekisinde beýle zat öňden bäri ýok. Şonuň üçin gynanman iň gowsy bize ýüz tutaý diýilip aýdylýanlygyny bellädi. Bilet söwdasy barada habar berýän bildirişler türkmenistanlylaryň arasynda meşhur beýleki toparlarda, Ýewropadaky türkmenler, Polşadaky türkmenler ýaly telegram toparlarynda hem Facebook kanalynda da peýda boldy. Bu toparlaryň Azalary uçar biletlerini hödürleyenlerin işçenliği son heptelerde başlandı diyerler. Türkmenistan'da yıllar boyu devam eden uçar ve otlu bilet kıtçılığı Tomus aylarında hatam güçlenir. Livap ve Akhal vilayetlerindeki çeşmeler hedrik vakti kasalarda esasanım Türkiye ve Ortiyada varyan uçarlara şeyle de yurdun içinde katlayan uçarlara ve otlulara biletlerin tas yoktuğuna ederler.
Dünya Dubai, Frankfurt'a ve kent gidilmeyen beylik yurtlara biletleri tapsa olyar. Emma Orsiyet, Türkiye yali yurtlara ve içerki otlu hem de uçar biletleri ne de online ne de kasalarda tapıp olyar. Dini tanışların ve araçların kömeği ulen 5-6 ise kımmat bakasını tapmak mümkün.
Deyip Türkmenistanlı çeşme etteyim. Sonki wagtda bilet krizisi sebäpli adamlaryň giýjelerini kassalaryň ýanynda ýatyp geçirýänligini Türkmen News neşri ýazýar. Maglumaty görä içerki uçurlara hususan da Türkmenabatdan paýtagtda gatnaýan uçura biletleri siýahat üçin göz öňünde tutulan seneden diňe bir aý öňünden satyn alyp bolýar. Mobil aplikasiýa arkaly ýa-da kassada bilet satyw ýerden 8:00-da başlanýar, emma 8:03-de, ýagny 3 minutdan biletler satylyp gutaryar diýip Türkmen News Aşgabatdan Türkmenabat şäherine her gün 3-4 reisin amala aşyrylýanlygyny belleýär. Bilet gytçylygynyň sebäbi barada resmi düşündiriş berilmeýär. Azatlyk radiosy Transport ministrliginden we Türkmen howa ýollarynyň tetbir alyp bilmedi. Bilet yetmezçiligi yolu düşmekçi olyan rayetlerin arasında araçılara mätäçlik arttyryar. Mundan hilegärler hem peýdalanýar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi bolan türkmenistanlylaryň söýlerine görä, bilet yetmezçiliginiň fonunda araçılaryň köpelmegi bilen olaryň arasında şeýle hyzmatlary hödürleýän hilegärleriň hem köpelmegine getiripdir. Habarçılarımıza rayetlerin polisi arş şikayet eden vakalarının bir neçesi məlum oldu. Germaniyada yaşayan Türkmenistanlı migrant özünün baştan geçiren yağdayı var da şeyle gurrun verdi.
Ağam Aşgabatdan Kazan şəhərinə uçmalıdı. Yurdun içinde de tanış tapmadım. Telegramda ve Facebook'da mahavat görüp yüzülündüm. Ve Türkmenabat Aşgabat uğru boyunca 800 manat. Ve Aşgabat Kazan üçün 12,000 manat verdim. Pulumu izine alp bile moq.
Türkmenabadın kanun goryjy darasyndaky çeşme yalan araçylardan ejir çekip polisiýa ýüz tutýan raýatlara kömek berip bolmaýar diýer.
Hatta polisiýa ýüz tutan türkmenabatlylar bar. Emma biz olara siziň özüňiz para bermeklikde aýplanyp jinayaty çekilip bilýärsiňiz diýip düşündirýäris we arzasyny alman göýberýäris.
Dip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Şeýle de Türkmenabatly kanun goryjy ýangy ýakynda Türkmen News neşriniň bilet gytçylygy barada çap eden Derňe filminden soň bilet söwdasyna degişli idaralarda barlyk geçirilenligini gurrun verdi. Emma onuň söýlerine görä bu bilet satýan araçylara täsir getirmendir. Olaryň ençemesi daşary ýurt telefon belgilerini ulanyp işini dowam etdirýärler we şol sanda sosial ulgamlar arkaly bilet hödürleýärler.